Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Χρήστου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Χρήστου, καλή σας μέρα, πώς είστε?
Καλημέρα σας, κυρία Ρενιέρη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ειδικές συνθήκες φέτος, όχι ειδικές μόνο για τη χώρα μας, για όλο τον κόσμο. Επειδή όμως εμείς λειτουργούμε με βάση τον τουρισμό και είναι πολλές επιχειρήσεις, πολλής ο κόσμος, μεγάλος ο κύκλος εργασιών γύρω από τον τουρισμό. Και έχουμε φτάσει ήδη 27 του μηνός και οι κρατήσεις είναι κοντά στο μηδέν. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Μελετάτε διάφορα μοντέλα, γνωρίζω. Πείτε μας λίγο ποια είναι η εικόνα που έχετε.
Κοιτάξτε, υπάρχει πράγματι μεγάλη ανησυχία. Το σημαντικό που θα πρέπει να λάβουμε καταρχάς υπόψη είναι ότι πρόκειται για μια εντελώς καινούρια κατάσταση, για κάτι το οποίο είναι αδύνατο να προβλέψουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Μελετάμε διάφορα μοντέλα, όπως ορθά είπατε. Έχουμε κάποια εικόνα, έχουμε κάποια πρώτα δεδομένα. Το πρώτο βασικό δεδομένο, το οποίο είναι θετικό, είναι ευχάριστο, βάσει μιας έρευνας μέσω social media που κάνουμε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο εδώ και κάποιους μήνες, δείχνει ότι υπάρχει πάρα πολύ θετική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, η οποία προέκυψε από τη διαχείριση του κορονοϊού. Αυτό, ξέρετε, και για τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα θετικό και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί ο δυνητικός επισκέπτης στην Ελλάδα, ο δυνητικός επισκέπτης σε οποιαδήποτε χώρα για φέτος το καλοκαίρι, για την ακρίβεια, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται φέτος δεν είναι η τιμή, η ποιότητα ή διάφορα άλλα χαρακτηριστικά.
Είναι η ασφάλεια.
Ακριβώς. Είναι η υγειονομική ασφάλεια. Και ξέρετε, στο μυαλό του δυνητικού επισκέπτη έχει δύο διαστάσεις αυτή η ασφάλεια. Το ένα είναι να πάει σε μια χώρα η οποία είναι ασφαλής, όπου ο κορονοϊός έχει περιοριστεί, δεν υπάρχει, και βεβαίως η καλή διαχείριση της Ελλάδας βοηθάει σε αυτό, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη παράμετρος. Το τι θα συμβεί αν κάτι πάει στραβά και βλέπει και σκέφτεται, χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες για το σύστημα υγείας της Ελλάδας ή τα νοσοκομεία, βλέπει ότι από τη στιγμή σκέφτεται που η χώρα αυτή το αντιμετώπισε καλά το πρόβλημα του κορονοϊού, άρα και αν κάτι δεν πάει καλά και αρρωστήσω, θα μπορώ να έχω καλή περίθαλψη εκεί. Δεν γνωρίζει βέβαια την πραγματικότητα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό εμάς μας ευνοεί. Από την άλλη μεριά, το μεγάλο ερωτηματικό είναι το κατά πόσον αυτή η δυνητικά καλή εικόνα θα μετουσιωθεί σε αύξησεις, σε χρήματα για τη χώρα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι οι περιορισμοί οι οποίοι τίθενται και κυρίως στα αεροπορικά ταξίδια, γιατί ξέρετε το 70% του εισερχόμενου τουρισμού της χώρας μας προέρχεται, φτάνει στη χώρα αεροπορικός.
Έρχονται πετώντας.
Πετώντας, ακριβώς. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό, διότι πρώτον είναι αδύνατον σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να αποκατασταθεί όλο το εύρος των αεροπορικών συνδέσεων που υπήρχε πριν τον κορονοϊό. Αυτό είναι ανέφικτο πραγματικά.
Και να μην ξεχνάμε, κύριε καθηγητά, ότι τέτοια εποχή ήταν όλα κλεισμένα. Είχαν κάνει τις κρατήσεις, τα εισιτήρια, τα καταλήμματα, τα ξενοδοχεία, οι αεροπορικές εταιρείες είχαν φιξάρει τις πτήσεις, ήξεραν πόσο κόσμο θα είχαν. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά τώρα.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, βέβαια, διότι ξέρετε, στον τουρισμό δουλεύουμε πολύ συχνά last minute. Δηλαδή, μπορεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να υπάρξουν πάρα πολλές κρατήσεις. Το ερώτημα είναι το κατά πόσον οι συνολικές αφήξεις θα επαρκούν για να στηρίξουν τον τουρισμό. Και εδώ θέλω να βάλω την εξής διάσταση. Οι τουριστικές επιχειρήσεις, ένα απλό ξενοδοχείο για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι και λίγο προβληματισμένο για το κατά πόσον έχει ή δεν έχει νόημα να λειτουργήσει. Γιατί για κάποια καταλήμματα το να εφαρμόσουν, που πρέπει να εφαρμόσουν βεβαίως τα υγειονομικά πρωτόκολλα, συν την καθυστέρηση της έναρξης των αφήξεων.
Να το πούμε πάρα πολύ απλά, δεν βγαίνει το ταμείο. Το έχω συζητήσει και εγώ με ανθρώπους που έχουν δωμάτια και μου λένε ακριβώς αυτό που είπατε, ότι με την υποχρέωση που πρέπει να το κάνουμε, να τηρήσουμε όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας, τις καθαριότητες που πρέπει να κάνουμε, ανάμεσα στην άφιξη και στην αναχώρηση, ο χρόνος που πρέπει να περάσει και όλα αυτά, με δεδομένο παράλληλα ότι μέχρι στιγμής είναι στις μηδενικές κρατήσεις και αυτό περιορίζει πάρα πολύ και την περίοδο που θα έχουν κόσμο, κάνουν το ταμείο και δεν τους βγαίνει.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα και εδώ θα φανεί ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν και ποιες όχι. Όμως, στο σημείο αυτό πρέπει να λάβουμε κάτι υπόψη. Πρέπει να στηριχθούν φέτος όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις. Πρέπει να στηριχθούν για τον απλούστατο λόγο ότι ο στόχος φέτος είναι να κρατήσουμε το κεφάλι πάνω από το νερό. Και σαν χώρα και σαν τουρισμός. Διότι αν δεν τα καταφέρουν φέτος, του χρόνου θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και του χρόνου μπορεί να είναι, θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια καλή χρονιά, εάν έχει τελειώσει το πρόβλημα του κορονοϊού. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ο τουρισμός έχει τη δυναμική για να λειτουργήσει και φέτος. Χρειάζεται όμως πρόσθετη στήριξη.
Άρα λέτε περισσότερα μέτρα, κύριε Χρήστο, ναι, για να στηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις που είναι στο χείλος του να τα καταφέρουν ή να μην τα καταφέρουν.
Ακριβώς. Είναι επένδυση. Δεν είναι χάσιμο χρημάτων αυτό. Είναι επένδυση. Διότι, για παράδειγμα, αν μια μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα οποιαδήποτε καταρρεύσει, είτε δεν λειτουργήσει, είτε χρεοκοπήσει, τι θα γίνει. Δεν θα εξαφανίσει από το χάρτη. Θα εξαγοραστεί έναντι πινακίου φακής του χρόνου από κάποια ξένη επιχείρηση μιας χώρας η οποία βοήθησε τις επιχειρήσεις.
Και να μην ξεχνάμε ότι μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα έχει και έναν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Έτσι και οικογενειών που απασχολούνται και χρηματοδοτούνται από τη δουλειά τους σε μια τέτοια μονάδα. Που και αυτοί θα μείνουν.
Και ας μην ξεχνάμε και τη γενικότερη εικόνα. Ξέρετε, πρέπει με κάθε μέσο να στηριχτεί ο τουρισμός φέτος για έναν ακόμα πολύ σημαντικό λόγο. Είναι ο βασικός κλάδος της οικονομίας μας. Έμεσα και άμεσα συνεισφέρει περισσότερο από 25, κοντά 30% του ΑΕΠ της χώρας. Είναι ο κορμός της οικονομίας. Δεν είναι δυνατόν μια τέτοια στρατηγική, ένα τέτοιο στρατηγικό κλάδο της οικονομίας να μην τον ενισχύσουμε στο μέγιστο δυνατό. Όπως είχε πει ο Ντράγκη, αν θυμάστε, την εποχή της κορύφωσης της κρίσης του ευρώ, whatever it takes. Δηλαδή με οποιοδήποτε δυνατό μέσο.
Πείτε μας και δύο κουβέντες για Θεσσαλονίκη, κύριε Χρήστου, πριν κλείσουμε. Έχουμε κάποια εικόνα τι θα γίνει Θεσσαλονίκη?
Πολύ αρχική εικόνα έχουμε, είναι θετική, διότι η Θεσσαλονίκη όπως και πολλά μέρη της Βόρειας Ελλάδας θα ευνοηθούν εν μέρη από τα προβλήματα του κορονοϊού, διότι έχουν πολύ καλή δυνατότητα εισερχόμενου τουρισμού οδικός. Και φέτος ο οδικός τουρισμός θα είναι βασικό στοιχείο προσέλευσης, ο οδικός τρόπος δηλαδή, θα είναι βασικό στοιχείο προσέλευσης σε αλλοδαπών τουριστών και ο οποίος δεν θα πληγεί ιδιαίτερα από τον κορονοϊό. Και για τους λόγους αυτούς στη Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι θα πάμε καλά όπως και σε άλλα μέρη της Βόρειας Ελλάδος. Καλά βέβαια, αλλά μάλλοντας υπόψη...
Δεδομένο το συνθηκό, ναι, προφανώς, προφανώς. Ναι. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μας. Γεια σας, επίσης. Γεια σας. Ο Κοσμήτωρος της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, ο κύριος Ευάγγελος Χρήστου.